Šodien mēs izskatījām priekšlikumus arī 26. un 27. jūnija Eiropa padomes dienas kārtībai, un principā tur parādās dienas kārtības punkts, iespējami diskusija par Latvijas pievienošanos Eirozonai atbilstoši attiecīgajiem līguma pantiem. Kāpēc iespējami? Tāpēc, ka mēs visi gaidām 5. jūnijā komisijas un Eiropas centrālās bankas ziņojumu par mūsu atbilstību kritērijiem, un tad attiecīgi pēc tam vēl būs diskusija finanšu un ekonomikas ministriem vēl pirms Eiropa padomes, un tad arī lielā politiskā diskusija jūnija beigās, lai gan formālo gala lēmumu pieņem jūlijā Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu ministri. Taču, protams, ka ja diskusija jūnija beigās valstu un valdību vadītāju līmenī būs pozitīva, tad nu, es neticu un nedomāju, ka būs kāds pēdējā mirkļa pārsteigums. Tādā gadījumā arī visi lēmumi tiks atbilstoši pieņemti.